Kalamfırdan yapramız. Covid-19 pandemiyasını yengish uchun dünyanın yetekçileri kuchlarini birlashtirishi va koronavirusga qarshi vaksinalar ishlab chiqarishni tezlashtirishi kerak. Bu haqda Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori Tedros Adhanom Ghebreyesus The Guardian nashriga bergan intervyusida ma'lum qilgan. Shuningdek, direktor koronavirus pandemiyasini urush bilan taqqosladi. Uning fikriga ko'ra, davlatlar nafaqat o'zi haqida o'ylashi, balki kurashish uchun kuchlarini ham safarbar qilishi kerak. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbarining ta'kidlashicha, epidemiologik tadbirlar ko'plab jamiyatlarning yopilishiga olib keldi. Shuningdek, kichik va yirik biznesga katta zarar yetkazdi. Biz tarixdagi favqulodda lahzani boshdan kechirmoqdamiz. Biz vaksinalarni baham ko'rishga va intellektual mulk huquqidan voz kechishga tayyor bo'lishimiz kerak, deb yozgan Ghebreyesus. Uning so'zlariga ko'ra, dunyo hamjamiyati butun dunyoda vaksinalar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish kerak va ishlab chiqaruvchilar litsenziyalar hamda texnologiyalarni baham ko'rishi lozim. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.